Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Dette den fjerde og siste delen av en temaserie vi har hatt som heter Rik Gud. Del 4. Rik på Gud I alle forhold. Jeg skal lese Markus Evangelium kapittel 12, vers 41-44. Vi skal lese litt bibelvers I dag, og denne teksten jeg skal lese nå, skal jeg bare lese til først, helt I begynnelsen, og så skal vi touche innom på slutten. Så vi bare pakker inn budskapet I den, men vi skal se på, hvis du har fysisk bibel med deg, hør på den deilige lyden av sider som blar, krøll litt ekstra I dem. Åh, det lyden av søndag. I love it. Vi skal bare lese denne teksten I begynnelsen, og så skal vi være for det meste I 2. Korinterbrev, kapittel 8 og 9. Men det står, Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger I den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la I 2 småmynter, verdt noen få øre. Tenk at de brukte norsk valuta I Israel på den tiden. Det jeg imponert over, altså. Fantastisk. Da kalte han disiplene til seg og sa, Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger I tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom, alt hun eide, alt hun hadde å leve av. Så vi skal returnere til teksten, men man kan se I siste setning at Jesus peker på 2 utgangspunkt for mennesker som gir. Og det at en kvinne som ga av sin fattigdom, men så nevner han også alle de han så som ga av sin overflod. Og det mitt punkt nummer 1, å gi av sin overflod. Dette ikke en kollekttale, men det berører også det området sammen med alle andre områder I livet. Å gi av sin overflod. La oss lese 2. Korinterbrev kapittel 9 og vers 8. Og nå må alle dere som bladde dere fram til Markus, nå må du tilbake til innholdsfortegnelsen og finne 2. Korinterbrev kapittel 9. Og der står det, Gud mektig. Til å la all nåde komme til dere I overflod. Skal vi gjøre sånn som de gjør I amerikanske kirker? Si overflod. 1, 2, 3. I overflod så dere alltid og I alle forhold kan ha nok av alt som trengs. Og ha til all god gjerning. Det 2 konsepter, 2 greske ord som blir brukt I denne teksten. Tilstrekkelighet og overflod. Det står om at Guds nåde mektig. Eller Gud mektig til å la nåde komme til oss I overflod, så vi har både tilstrekkelig, det engelske ordet sufficient. Det betyr tilfreds, content, mett. Det godt nok, kan man si. Så Gud mektig til å la all nåde komme til oss, så vi har tilstrekkelig. Men så står det også om at han har nåde, så vi kan ha overflod. Ordet overflod, vi kan gi av vår overflod. Jeg skal vise deg hvorfor det en ganske stor, det en skikkelig åpenbaring å oppdage og gi av sin overflod. I motsetning til ordet rikdom, så det sånn ordet rikdom I Bibelen har ofte knyttet en del sånne formaninger til seg, og de gode, og de hører med. Men ordet overflod nesten utelukkende beskrevet positivt. Du leser aldri om overflod I forbindelse med en formaning. Vær forsiktig med din overflod. Nei, det står advarsler om rikdom, men aldri advarsler om overflod. Tvert imot så står det løfter knyttet til overflod. Og jeg her for å gi deg litt sånn radikal lære I starten her. Overflod typisk Gud. Det det. Og du sier vel, det merker ikke jeg noe til akkurat nå. Hør her, vi må etablere hva som sant og hva Guds ord sier. Det typisk Gud. Med overflod. Hvis du ser gjennom Bibelen, så ser du mønstret at der hvor Gud har sin hånd, så det veldig symptomatisk at det alltid blir mer enn nok. Det begynner I salmenes bok, «Mitt beger flyter over». Det en herlig doktrine, at når Gud fyller, så flyter det over. Når Jesus gjør et brødunder fordi folket sulter, så var det ikke sånn at alle hadde overflod døgnet rundt hele tiden. Men de I en situasjon av mangel. Og Jesus gjør et mirakel, og hva skjer? Jo, det igjen mange kurver med overflod. Man kan si, var det nødvendig? Hvorfor kunne ikke liksom Jesus ha gjort et mirakel, så det var akkurat nok? Jo da, Gud har et løfte om å gi oss tilstrekkelig, men det finnes en åre, det fantastisk, det finnes en åre I Gud, der det finnes en overflod. Dette ikke en quick fix vei til rikdom som jeg forkynner I dag, ikke det hele tatt, men vi nødt til å lære Guds natur og Guds DNA å kjenne. Og ikke be om unnskyldning for den, for det I Guds natur med overflod, til og med vinundere. Han jo vant til vin, da skulle man jo I hvert fall tenke at det holdt med nok, og helst gjerne litt mindre enn det. Men det igjen masse, masse liter. Når Jesus jo vant til vin, eller bare som vi var inne på her en søndag, se på universet. Det en overflod av rikdom. Det typisk Gud når han skaper, så det too much. Det mer enn det som trengs. Og man lurer på, hva skal vi med liksom galakse nummer 4 milliarder der ute? Hvilken relevans har det for meg? Jo, det har den relevansen at jeg lærer Gud å kjenne. Det typisk Gud med mer enn nok. Det plenty. Kunne ikke han lagt litt færre stjerner? Nei, det flere enn det vi kan se, for Gud mer enn nok. Paulus sier det også, han jeg har ikke den teksten på skjerm, men han sier at Gud I stand til å gjøre langt utover det vi ber om eller forstår. Av hans fylde har vi fått, står det, og det nåde over nåde. Så ikke bare koble dette nå til økonomi, men tenk på når det gjelder nåde og tilgivelse, så det ikke bare sånn at den tilgivelsen du kan få for det du har gjort feil, og der du har bommet på målet, og der du har tråkket I salaten, så ikke tilgivelsen bare sånn akkurat nok til å akkurat dekke over, sånn at du barely make it, liksom, at du liksom fikk akkurat dekket over syndene. Du blir overstrømmet av nåde. Du får mer nåde enn du trengte. Du får tilgivelse. Du får en nåde som ikke får ting du ikke engang tenker at du har begått. Det nåde over nåde. Gud mer enn nok. Gud god. Du skjønner, rikdom, det ordet. Og nå skal jeg skal ikke kverulere på ord, men det av og til det litt viktig med ordvalg også, fordi de har litt forskjellig bagasje ved seg. Ordet rikdom låter som noe litt mer stillestående. Jeg har en rikdom, liksom. Det noe som står der, og kanskje noe som lagret. Overflod et ord med mye mer bevegelse og sirkulasjon. Og det det som noe av poenget også med overflod, det ressurser. Som har en flyt og en bevegelse, en gjennomstrømming I seg. Ordet overflod antyder også noe om en generøsitet. For det det verset vi leste, overflod til all god gjerning. Ikke bare en rikdom jeg har lagret, men en overflod som gjør at det flyter. Guds rikdom, Guds forsørgning flyter inn, og min generøse hånd flyter ut. Og ofte så har jeg lagt merke til at når jeg ber Gud om noe helt konkret, kanskje man I behov av et mirakel, så det ofte at jeg ber Gud om å få nok. Og det helt greit. Gud, jeg trenger dette, så kan du gi meg dette. Og jeg sier ikke at det alltid bare å trykke på en knapp, det ikke det jeg sier I det hele tatt. Men jeg har erfart, og jeg sikker på du har erfart, at noen ganger når du ba Gud om dette, så det som om bare for å tøffe seg, så gir Gud deg dette. Og du sier, du som har gått I OKS har hørt historien da mamma og pappa gikk på bibelskole I Amerika, ikke sant? Og det var ikke akkurat overflod de hadde med seg. Det var severe underflod av ressurser. Men det som var at Gud var trofast. Og du vet, jeg ba jo, for jeg hørte de diskuterte om penger. Vi krangler ikke, vi diskuterer. Bare lar den henge der, jeg. De diskuterte om penger, og jeg skjønte at for det året var et stort trosteg, og jeg ba, du vet, om liksom at mamma og pappa skulle få $1,000. Det var en veldig konkret bønn, for jeg visste, hvis de får $1,000, tenkte jeg som fireåring, femåring, at da hadde de nok til det neste, det var som Sabeltan, da kan de ta det rolig de neste 100 år, tenkte jeg. Men det var det ikke, men miraklet kom, og håper å si på en herlig, mirakuløs, bønnesvaraktig måte, så fikk mamma og pappa en gave på $2,500. Og jeg husker den gangen, når de kom tilbake og fortalte at mirakel var blitt et faktum, så sa jeg dette her, ja, når man ber Gud om noe, så gir han deg litt over dobbelt av det du spurte om. Jeg vet du kanskje, hvis noen her ikke har vært I OKS, og du kjenner på en litt skepsis, at det var det jeg visste, det var en sånn herlighetsteologisk kirke. Vet du hva? Dette ikke min påstand. Det ikke noe jeg sier for å lage stemning. Dette meget sunn, systematisk Bibels doktrine. Det typisk Gud med mer enn nok. Amen. Vi kommer til det andre punktet, så hang in there. Men du skjønner, mine bønner gjerne preget av Gud. Gi meg sufficiency. Gi meg tilstrekkelighet. Men I Guds natur så det at du skal få overflod. Nok til tilstrekkelighet, men overflod til all god gjerning. Dette handler også om andre ting. Når Paulus skriver til korinterne, så sier han dette I kapittel 8, 2. Korinterbrev 8-7. Så sier han til denne menigheten, som tydeligvis en ganske ressurssterk kirke, så sier han, dere har jo overflod av alt, av tro og tale, av kunnskap og iver, og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod. Vise deres overflod. Det jo en ganske unorsk ting, å vise sin overflod. Ikke sant? Og det ikke flashe din overflod. Hør her, selv om vi nordmenn, og det heldigvis kanskje I vår kultur, ikke ligger en veldig sånn, det ikke så status I vår kultur å flashe sin overflod. Men psykologer har for lengst dokumentert at du og jeg, enten vi har mye eller lite, vi handler oss det som kalles identitetsmarkører. Hva vi har på oss, hva vi bruker, hvor vi hva vi gjør. Vi lavmælte, vi nordmenn, men vi har like fullt identitetsmarkører. Noe som uttrykker meg, og som jeg tenker skal si noe om hvem jeg La meg bare ta eksempelet, at det kan være for eksempel press I et klasserom på hvilke merkeklær du skal bruke, ikke sant? Hvilke klær som populære akkurat nå. Så blir det en identitetsmarkør. Fordi at jeg da går med det merket, viser at dette min stil, og jeg henger med, og jeg på en måte... Det ganske spennende å egentlig studere psykologisk hva som gjør at vi leiter etter identitetsmarkører. Det skal ikke jeg snakke noe mer om nå, eller kjefte på. Jeg skal bare si følgende. At når Paulus sier at dere rike på alt, sier han til korinterne, vis deres overflod. Her poenget. Det finnes en kristen identitetsmarkør, og det generøsitet. Tegnet på at du har ressurser og kanskje har en god inntekt, og det ingenting å skamme seg over I det hele tatt, kanskje at du kjører en nyere bil enn det andre gjør. Nå ikke det sikkert at du har tenkt det, det ikke noen identitetsmarkør. Men her hva en kristen identitetsmarkør kjennetegnet. Symptomet på at dette må være en kristen person, at det flyter en generøsitet gjennom livet hans. Amen. Han sier, vis deres overflod. Og hør jeg, nå tror jeg kjenner deg og vet at du ikke helt slavisk opptatt av hvilket merke du går med, og logoen på bilen eller adressen du bor. Men som kristen så generøsitet en identitetsmarkør. Det ikke det at vi skal vise det fram, for Jesus snakker også om å gi det skjulte og være diskret med det. Men det like fullt en identitetsmarkør, at jeg skammer meg ikke over å være generøs. Du skjønner, det et symptom på at jeg tror på Gud. For det en Gud av overflod. Og så sier han, overflod av tro, tale, kunnskap, iver. Jeg kjenner meg veldig igjen I den der overflod av kunnskap. Der har du meg. Kanskje ikke. Jeg har vært I Bergen da. Ble hentet på flyplassen, og de sa akkurat det samme som for 2 år siden. Jeg gikk ut døra, det var sånn de av og til åpner de jo bakdøra på flyet, ikke sant? Så du kan gå trappa ut der. Så jeg går ut, og det som jeg får en knyttneve av piskeregn I ansiktet. Og så blir jeg hentet, og så sier de, det var bra vær for 2 timer siden. Det sa de I 2019 også. Helt sant, jeg trykker på det 1 millimeter. Overflod av kunnskap, vel, jeg har kanskje ikke overflod av kunnskap, men jeg fant ut, jeg har overflod av tale, den har jeg. Kjenner flere I den kategorien. Men poenget dette her, folkens, hvilket som helst område som vi velsignet, enten det tro, tale, ferdigheter, skills, kunnskap eller ressurser, så det et potensial og en bibelsk forståelse og en glede å kunne gi av sin overflod. Jeg gir ham min overflod. Tenk på dine talenter, der du har en overflod av ferdigheter. For noen uker siden snakket vi om forskjellen på det å se Jesus som gledesdreper eller cheerleader, og så snakker vi litt om de 2 ytterpunktene. Men I forhold til gledesdreper-teologien, så ligger det en tanke om at hvis du har overflod av noe, så må du kanskje dø fra det for at liksom du skal ha fokus på Gud. Det kan finnes sesonger for det. Jeg brukte det som et eksempel når Gud sa til pappa, når han var sangevangelist, Så sa Gud, legg vekk gitaren, sa Gud til Åge. Sjeldent har Kristen-Norge vært mer overbevist om at det var en tiltale fra himmelen. Du skal forkynne. Neida, det jeg som sønn som kan si sånn. Så hør her, det finnes tider av lydighet å si at alt tilhører deg, Gud. Og det faktisk en ganske tøff ting du kan oppleve, en spennende ting å oppleve, når Gud kaller på deg til å stole på han og faktisk gi en gave som gjør at du mister kanskje litt kontroll. Ikke uansvarlig, og ikke sånn at du på en måte liksom bare lukker øynene, men en gave som demonstrerer og illustrerer at du tror på Gud. Men dette verset viser at har du overflod av noe, så ikke det noe som skal forkastes og kalles dermed åndelig, altså å forkaste det, for jeg hellig. Nei, Bibelen sier, du skal ta din overflod og vise det og anvende det for Gud. Jeg pleier på lovsangssamlinger, så pleier jeg å lese det verset her, 1. Krønikebok 15:22. Nå vet jeg at dere ikke tenker sånn, men det hender noen tenker at skal du virkelig ha lovsang og fokusere på Gud, da må du ha folk som ikke dyktige. For da kan det bare være Gud. Nei, det står, Kenania leder for levittene. Han var sangmester med ansvar for musikken, fordi han var dyktig til dette. Det veldig bra. Sett inn lovsangere som dyktige. Amen. Hvorfor det? Jo, fordi at de har en overflod av noe som de ønsker å bruke og gi til Gud. Det en nydelig flyt i livet. Jakob 1,17 sier, all god gave og all fullkommen gave ovenfra. Den kommer fra lysenes far. Det betyr... Det mange vers her, og jeg må holde tempo oppe, men vet du hva? Livet kan faktisk nesten snus opp ned når du begynner å tenke på alt som godt, som en velsignelse og en gave, store ting, små ting, og bruke enhver anledning til å tilbe litt, og si takk. Du skjønner, det motsatte av takknemlighet, det sammenligning. For jeg takknemlig helt til jeg så hva du hadde. Jeg veldig takknemlig for det, for de ressursene jeg har her, inntil jeg så at du hadde enda mer. Men du skjønner, sammenligning, sjalusi eller berettigelse stikk motsatt av hva takknemlighet Takknemlighet å se hva Gud har betrodd deg i dine hender, og tilbe og takke og ære, og føle deg som en rik person, fordi Gud har all god gave kommer ovenfra. 1. Timoteus brev 4, og det siste vers på dette punktet. 1. Timoteus brev 4, alt det Gud har skapt godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. Det så bra. For det helges ved Guds ord og bønn. Her snakker faktisk Paulus om mat. Han sier, ingenting Gud har, altså alt Gud har skapt godt. Amen. Skampi skapt av Gud. Kjenner jeg. Og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. Jeg vet dette et vers du kanskje har spolt gjennom, hvis du har ditt personlige bibellesningsstudier. Men det veldig spennende det Paulus sier, fordi det ikke sånn at mat, altså det blir helliget ved Guds ord og bønn. Det ikke sånn at mat blir helliget fordi det var uhellig i utgangspunktet. Så du må liksom, all mat uhellig, og så må du frelse det liksom. Bortsett fra ketchup, det uhellig. Når vi på restaurant, og du får god mat med krydder og sauser og smaker og urter og forskjellige ting som kokken har lagt sin stolthet i, og du håner kunstverket ved å sprute ned det med ketchup, skam deg! Men du har et håp, og det at alt helges ved Guds ord og bønn. Hør her, poenget spøk til side, mat bare materie, det hverken hellig eller uhellig. Men så står, jeg tror det en nøkkel i dette verset, om at selv det som vi tar for gitt, eller som bare liksom, jo, men jeg må slenge meg noe mat på veien her, det noe med fast food-kulturen, som litt uhellig ved seg. Og nå har ikke vi sånn veldig, når jeg vokste opp, vi hadde ikke en veldig kultur av å be for maten alltid og synge for maten. Jo, når vi hadde amerikanske gjester, da ba vi for maten. Men ellers så var ikke det alltid vi gjorde. Men det egentlig en fin ting å stoppe opp. Alt helliges ved Guds ord og bønn og si at dette godt, fordi det Gud har skapt godt. Takknemlighet til Gud. Helliger eller forløser materielle ting. Man kan si det sånn her, den asketiske personen, han forakter det materielle. Og han henter sin rettferdighet og sin identitet i å avstå fra ting. Jeg rettferdig og jeg hellig fordi jeg avstår. Materialisten dyrker det materielle. Så han henter sin rettferdighet i bekreftelsen fra det materielle. Jeg har dette, derfor jeg verdifull. Religion utnytter det materielle. Og tilbyr rettferdighet i bytte mot det materielle. Hvis du gir, så har du bedre odds for helbredelse. Det religion som utnytter det materielle. Så asketen, han forakter det. Materialisten, han dyrker det. Religion utnytter det. Evangeliet helliger det. Og gjør at det skaper takknemlighet og tilbedelse. Det hverken noe jeg gjør for å få mer eller for å få mer nåde. Nei, den har jeg fått. Men jeg helliger det med Guds ord og bønn. Og så produserer det takknemlighet og tilbedelse. La oss gå til det neste og si noe om det å gi av sin fattigdom. Og dette blir bra, skjønner du, de neste minuttene. 2. Korinterbrev 8, vers 1-3. Så beskriver Paulus menigheten i Makedonia, som ikke var som menigheten i Korint. Menigheten i Korint var ressurssterk. Og Paulus sier, dere rike på alt. Menigheten i Makedonia var ikke ressurssterk. Det var en fattigere kirke. Interessant. Men Paulus skryter likevel av dem og sier, vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menigheten i Makedonia, for i sin nød ble de hardt prøvet. Men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. Det interessant. Det mye å si om dette verset. Ja, jeg får gåsehud, men en observasjon at åpenbaringen om generøsitet står ikke å falle på om du har mye eller lite. Det står ikke å falle på om du rik eller fattig. Det en innsikt i Guds ord. Med generøsitet. Og menigheten i Makedonia hadde ikke ressursene som Korint hadde, men de hadde åpenbaringen om generøsitet. Så det sånn her at det å gi ut fra mangel en spesiell åpenbaring. Og som kan, en helt en spesiell anledning for erfaringer med Gud. Ikke bare mangel på økonomiske ressurser, men hva som helst annet. Paulus han beskriver en situasjon i 2. Korinterbrev 12, veldig kjent, hvor han beskriver denne her tornet i kjødet som han har, tornen i kjødet. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg. 2. Korinter 12, 8. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Hør her, Paulus sier ikke at han skammer seg over sin styrke. Her jeg flink, og her jeg overflod, og det jeg flau over. Nei, han sier, jeg bare enda stoltere av det Gud gjør i min svakhet. Kan du se forskjellen på det? Og av og til har noen tatt dette verset og sagt at ja, vi må liksom bare hylle all svakhet og skjule vår styrke. Nei, Paulus har også sagt, vis deres overflod gjennom å leve den strømmen. Og det kan vi gi Gud ære for, men det finnes en enda større stolthet i Gud gjennom det han gjorde i meg og gjør i meg i min svakhet. I forkynnelse gjelder det. Når vi gir ikke bare på grunn av vår overflod, men på tross av vår mangel, så tror vi Gud at han min forsørger, og han mektig til å la all nåde komme til meg til tilstrekkelig og overflod. Derfor står jeg også i min mangel og våger å formidle. Når jeg kjenner meg svakere enn jeg skulle ønske, og gjør meg egentlig helt avhengig av Gud. Har du vært i en sånn situasjon? Du må ha opplevd dette for å skjønne hvilket lys det i disse versene, om det å tro Gud og se den kraften og styrken og autoriteten som kommer ut fra tillit til Gud i en posisjon av mangel. Hvis du kun kan gi for Guds sak, eller gi til Guds sak ut fra en posisjon av styrke, så det litt som om jeg sier at Gud, mitt liv tilhører meg så lenge jeg har kontroll. Men å tørre å gi ut fra sin mangel, og ikke tenk nå liksom cash her, tenk andre områder, å gi Gud ut fra sin mangel, å si at Gud, jeg krever ikke full kontroll for å være lydig. Jeg stoler på deg i overflod og i mangel. Hør her. Vi nærmer oss slutten her, og vi skal få et lite bonusspor på tampen. Du vet, som forkynner og formidler, sånn som jeg gjør nå, snakker med deg og til deg og åpner Guds ord, så det herlig å liksom komme inn i en søndag og preke og forkynne ut fra en overflod av ditt eget liv i Guds ord. Amen? Altså at det ikke sånn at jeg må gå til Bibelen og leite etter en preken, for jeg skal preke på søndag. Men det mer sånn, jeg gleder meg til søndag, for jeg har oppdaget så mye i Bibelen. Altså det en overflod av mitt liv i ordet. Kan du se forskjellen? Så Bibelen blir ikke en arbeidsbok, for jeg skal formidle noe. Men det blir en oase og en kilde som jeg gleder meg til å øse av, for det en overflod. Jeg kunne sagt mer enn det jeg har, ikke sant? Fordi det en overflod av det man ønsker å formidle. Og rik på tale, der har vi. Men, kjære venner, det en enda dypere erfaring å formidle ordet I en situasjon av mangel. Når du har vært litt desperat, og du har hengt litt I tømmene, og du vet ikke helt forskjell på opp og ned, og du lurer lørdag kveld på hvordan I all verden skal denne dagen gå. Alle som forkynner og formidler kan si et bittelite amen. Du kjenner situasjonen. Jeg skal ikke gå I detalj, men en liten miniatyrversjon av dette har jeg hatt denne helgen. Lite grann. Og jeg skal, det ikke noe å bekymre seg for, men en viss sånn, Gud, hva skjer nå? Hva gjør jeg nå? Og det som var veldig herlig på møtet I går, og det, jeg sier dette nøkternt, for det alltid fint å ettergå historier etter noen dager, og se at det på en måte var solid. Men jeg var egentlig I en litt sånn desperat situasjon I går, og så, lang historie kort, det blir veldig bra, og noe av det siste som skjer på tampen at en person som har slitt med fibromyalgi I 10 år, smerter I hele kroppen, kommer på slutten med tårer I øynene sammen med kona og sier at han helt smertefri, helt helbredet, kjenner ingen symptomer. Han har 2 barn på 2 og 4 år som han gleder seg til å leke med mye mer. Og en annen også som jeg venter på endelig bekreftelse, men som hadde nesten samme respons og opplevde at det var legedom for øresus. Poenget av dette sånn. Det er et sånn unikt potensial og kraft I det å tjene og gi noe ut fra en posisjon av mangel. Du kan ikke gjøre det hele tiden, hele livet. Det alltid kommer jeg bare helt tom, og Gud må liksom bare stille opp hver gang, ellers så aner jeg ikke hva som skjer. Nei, det fint å gi fra sin overflod. Også I min givertjeneste at jeg gir av min overflod. Men innimellom så finnes det en kraft. Og et spørsmål som jeg av og til får fra enkelte, kan man be for andre til legedom hvis man selv syk? Og jeg har hørt til og med noen si at nei, du må liksom, skal du gi noe til noen andre, så må du selv ha den åpenbaringen. Vet du hva? Du kan så absolutt be for andre syke med sykdom I din egen kropp. 100%. Jeg vokste opp med mirakler og legedom. Vi ser det og tror på det I vår tid som aldri før. Men det ikke å legge skjul på heller at noen ganger når jeg tenker tilbake på oppveksten og tenker på at det var en sesong der hvor noe brøt gjennom. Som var veldig spesielt. Du vet, du har vokst opp med karismatikk og under og tegn når du lekte med bamsene på rommet ditt. Og du hadde tidenes bønnemøter, lineet dem opp, og alle bare datt ned under kraftene, ikke sant? Du bare... og sømmen gikk opp en av bamsene bare, bli hel! Og så være til middag. Men jeg kan huske et par veldig ekstraordinære møter. Jeg tenkte jeg skulle spørre pappa om han ville dele det. Vet du, jeg satte bamsene på en stol, så han satte godt inn til ryggstål, så fikk jeg ene beinet til å vokse ut på den bamsen. Det var kjempetøvnt. Theo het bamsen. Men, hør her. Pappa, kan ikke du komme opp her? For du har hørt undervisningen. Vi tror på både å formidle, be, gi, tjene, ut fra vår overflod, og også ut fra mangel. Og jeg tenkte, dette her OKS-grunnleggeren, Mr. Åge Åleskjær. Så jeg har egentlig spurt ham å fortelle en historie som bare underbygger det jeg har sagt.
Ja, kjør på. Kjempefint. Du vet at det jeg skal fortelle om, det sånn at vi har alltid hatt tro på helbredelse og Guds under og sånn. Men det Thomas ba meg si noe om, og som veldig herlig, det det at noen ganger så har jeg opplevd å være syk selv, mens jeg bedt for syke. Vi tror på helbredelse, ja, men jeg husker et møte I Uppsala, hvor det var sånn at jeg var sykere enn jeg vanligvis da, for at jeg har vært på en eller annen måte. Ja, men jeg alltid litt syk, ikke sant? Men jeg var skikkelig, jeg hadde høy feber, Lillemor lurte på om hun greide å ligge I senga, for jeg lå skalv I feber. Men skulle ha møte da. Det var selvsagt en del av å være på Uppsala på konferansen. Og jeg kjente ut at Helligånd oppmuntret meg til å være frimodig, bare gå på. Og det sier han alltid. Forkynne evangeliet. Og så har vi da et møte, et kveldsmøte, hvor vi blant annet da kommer til det punktet hvor vi ber for syke. Og det klart at det som blant annet Peter opplevde i Bibelen, var at han reiste opp en lam mann, ikke sant? Men siden så fløyt det så kraftig at skyggen av Peter gikk gjennom Jerusalem, og folk ble helbreda i stort antall, kan du si. Det var voldsomme mengder av folk som ble helbreda. Så det jeg skal fortelle nå er sånn, at i det møtet i Uppsala så skjedde det et eller annet som gjorde at Guds salvelse ble sånn. Og det var ikke på grunn av meg, for jeg var virkelig svak når jeg skrøpelig, da jeg sterk, vet du. Så jeg var virkelig svak i øyeblikket og syk. Men når vi begynte å be for folk i ettermøtet, så brasa det løs. For jeg har lært meg noe i den sammenhengen, at nådegave virker på forskjellige måter. En av dem er det at du kan noen ganger kjenne du ber for hele forsamlingen kollektivt, og så skjer det noe hele veien. Uten at du rekker å legge hendene på hver og en, så kan de legge hendene på hverandre eller et eller annet sånt. Og jeg kjente det at jeg skulle helt enkelt bøye kne og be for alle som var syke, og de oppfordret folk til å legge hendene på den ved siden av seg som var syk. Og jeg ba, og du skjønner, Guds kraft var der. Så det er helt utrolig hva som skjedde i det møtet. Det er egentlig det møtet i Skandinavia jeg opplevde mest under på en gang, kan du si. Det var sånn at Guds kraft tok tak, og jeg var syk, men de ble friske i stort antall. Og saken er, vi noen ganger så lot vi folk få vitne etterpå. Og det kom en kø av over 100 mennesker som ville vitne om hva som hadde skjedd under forbønnen. Og det var jo helt utrolig, for mange av dem var ikke fra hverken Norge eller Sverige eller Danmark, så de snakket jo mange forskjellige. Vi måtte til slutt ha en tolk fra Finns for å fortelle om alt som skjedde med finnene fra en egen finlandskø som sto i det opplegget. Men saken var nemlig den at der skjedde det for eksempel sånn at en som hadde kuttet av seg fingeren, så vokste den ut, altså. Helt sprøtt, men fingeren kom ut der hvor den var borte, så han viste meg arret der hvor liksom, og sa den fingeren er ny, sånn, jeg kom nå. Og så, og det var helt utrolig. Men så var det sånn at, hva var det for andre? Jo, ja, så var det, du vet at Lillemor husker bedre enn meg. Det var sånn at en hadde vært i en bilkrasj, og hadde da fått noen skår fra bilen, av glasskår fra bilen, som satt i halsen på han, og de tørte ikke uten videre å ta det ut, da. Så han, vet du, når vi ber for syke der, så kommer de glassbitene ut, så han kommer opp i køen for å vitne og sier, det glasset her, kom ut, sa han. Det kom inn her når vi holdt på. Og så skjedde det utrolig mange, mange vidunderlige helbredelser. Så som sagt, det var over 100 mennesker som sto og vitna om sine helbredelser. Små og liten, men det fine er at det skjedde masse, masse i det møtet, som ikke jeg kan begynne å brodere ut her. Men det fine er at det var akkurat sånn som du preker om, at det ikke bare litt helbredelse når vi ber for syke, det hender det tar av, liksom. Det hender at det er overflod av all god gjerning. Amen.
Nå fortell også din tilstand etterpå, for du
Jeg var ikke bra etterpå. Saken var den at jeg var syk, både før og under og etter, men du vet, du merker ikke det mens du står der. Jeg husker jeg hadde en periode med kyssesyke her, så da prekte jeg på møtene og var helt frisk mens jeg prekte. Men så var det helt forferdelig etterpå, da, så jeg måtte jo helt fryktelig. For du blir ikke bra av å bare stå og preke. Men saken er at det var jo noen den kvelden der som vi snakker om nå, så var det sånn at jeg lå jo i senga og skalv i feber, ikke sant, utover natta. Og Lillemor syntes det var fryktelig, da, å ligge ved siden av meg, så jeg vet ikke hva en av de gangene hun stakk av. men det var sånn at jeg ble ikke frisk av å ha det møtet, men der og da så fløyt det rikelig, kan du si. Og så er det klart at jeg har lært meg at jeg må ta imot det selv, da, så jeg ble jo frisk, da.
Herlig. Tusen takk, pappa.
Yes. Oh yeah. Jeg ville bare ha den historien for å understreke poenget, og så er det selvfølgelig en eksepsjonell fortelling. Men hør her, du også kan få koble på en kran av Guds forsørgning og Guds godhet, både i overflod, som vi har snakket om her, men også i en situasjon av mangel. Og det er mitt tredje og siste punkt som jeg ikke rekker å dekke nå, så det får du studere på egen hånd. Men det å ha tillit under alle forhold. Noen har denne forestillingen om at hvis jeg bare hadde hatt nok, hvis jeg hadde vunnet i lotto, hvis jeg hadde hatt den dagen jeg har så mye ressurser, så hadde jeg aldri mer kunnet bekymre meg. Har du lagt merke til hvor feil det er? For det er ikke sånn, skjønner du, at de som, hvis du tenker, ja, men Messi og Ronaldo, liksom, eller Bill Gates, eller de her supermilliardærene, de trenger aldri mer bekymre seg for penger. Det virker på meg som om det er mye bekymring med penger, med en del av de som har mye. Og jeg forakter dem ikke for det. Nei, det bare bekrefter det Bibelen sier, at håper jeg, den samme ånden som er der når vi forvalter små ting, er der når vi forvalter store ting. Og det er jo stadig mennesker som har mye, som havner i trøbbel for det ene og det andre, og tar også noen snarveier for å kutte litt marginer her og der og alt mulig. Jeg mener, det er en ting jeg er sikkert. Trenger ikke være forsker for å bare se på verden og si at du når aldri det nivået av ressurser der jeg ikke lenger trenger å bekymre meg. Det virker som bekymring plager alle mennesker med dette her. Men for den som går med Gud, så kan vi si som Paulus, absolutt siste bibelvers, Filipperbrevet 4. Jeg vet hva det er å lide nød, jeg vet hva det er å ha det trangt, jeg vet hva det er å overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og være sulten, både av overflod og lide nød. Jeg makter alltid Kristus, han som styrker meg. En kristen, skjønner du, han venter ikke på at jeg når et visst nivå der bekymringen forsvinner. Nei, jeg ventet på en viss person som fant meg, og han kastet jeg min bekymring på. Og faktisk i denne historien om den fattige enken som vi leste innledningsvis. Jeg skal bare slippe en liten sånn cliffhanger, så kan du lese bibelkommentarer og studier selv. Men jeg så plutselig en kommentar som ikke jeg hadde sett før, som viste ut fra hele kapitlet. For kapitlet handler egentlig ikke om dette, så den historien kom egentlig litt sånn brått på slutten med denne fattige enken. Men det som denne kommentaren mente, er at denne kvinnen er et bilde på Jesus. At han snakker om seg selv. Fordi Jesus, han uttømte seg selv. Det står helt konkret, jeg har sjekket dette og dobbeltsjekket og trippelsjekket, at på gresk så står det at denne kvinnen, det står at hun ga alt hun eide. Det står bokstavlig talt, sjekk det selv, at hun ga sitt liv. Hun ga ikke bare liksom ressursene sine, hun ga seg hele sitt livsopphold, hun ga henne. Og Jesus peker på noe, skjønner du, for Jesus kom fra en situasjon av overflod. Han var på tronen i himmelen. Hvor mange vet det, at ting du har hatt en uke er ikke så farlig å miste, ting du har hatt en måned er ikke så farlig å miste, ting du har hatt lenge, ting som er kjært og dyrebart og verdifullt for deg, liksom er vanskeligere å gi slipp på. Jesus har sittet på tronen, vært der hos Gud, nær ham fra evigheten av. Og når han forlater denne tronen og kommer ned og blir født i en stall og blir spottet og hånet, så har han forlatt en situasjon av verdighet, av pris, hvor han var vant med lovsangen fra englene som hyllet og tilba. Nå står han, og mennesker han selv har skapt står og spotter og håner og torturerer ham. Du skjønner, han kom ned, det står i Filipperbrevet det også, han uttømte seg selv. Han ga alt. Han kom fra overflod, ga seg selv, men så ble han gjort helt naken, helt fattig, helt tom, og ga sitt liv for deg og meg. Det er evangeliet. Og det er det som gjør at, vet du hva, samme hvor trangt det skulle være, eller hvor langt ned man synker, Jesus gikk, han sank lavere. Han gjorde alt dette for meg. Han ble gjort fattig for at jeg skulle ha hans rikdom. Han ble gjort til sykdom for at jeg skulle ha helse. Han ble gjort til forbannelse for at jeg skulle ha Abrahams velsignelse. Han ble gjort til synd for at jeg skulle ha hans rettferdighet. Han ga sitt liv og uttømte seg selv. Derfor vil jeg gi av min overflod og det han har velsignet meg med, men jeg vil også stole på han og makte alt i min mangel, for han er trofast i alle sesonger. Gloria Dios. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.